Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Afg'onistonda ocharchilik xavfi, O'zbekiston va mintaqani nima kutmoqda? Mustaqil komissiya Sardoba toshqinida zarar ko'rgan qariyib 100 oilaga asossiz uy berilmagan. Jizzax va Samarqandda prokurorlar pora olayotganda ushlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida o'tkazilayotgan Bosh Assambleyaning 76-chi sessiyasi doirasida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 sentyabr kuni video murojaat bilan chiqish qildi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, Mirziyoyev o'z nutqida qator masalalarga e'tibor qaratgan. Xususan, O'zbekiston Prezidenti o'z mamlakati Markaziy va Janubiy Osiyoning o'zaro bog'liqligini mustahkamlash to'g'risida BMT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasi qabul qilish tashabbusini ilgari surganini urg'ulagan. Shu munosabat bilan u Afg'oniston Markaziy Osiyoning uzviy qismi ekanini yana bir bor ta'kidlagan. O'zbekistonda 21 sentyabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 6 nafari vafot etgan, shu tariqa pandemiya qurbonlari soni 1203 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, kecha mamlakat bo'ylab 522 kishi koronavirusga chalingan. Virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 169989 nafarni tashkil qilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha kunduzda yana 103 nafar kishida pnevmoniya aniqlangan, 5 iyuldan beri esa 26459 kishi pnevmoniyaga chalingan. Ulardan 219 nafari vafot etgan. Joriy yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonga xorijdan 691700 nafar chet ellik safar qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Qo'mita qaytichi O'zbekistonga kelgan xorijliklardan 577800 nafari qarindoshlarini yo'qlash uchun kelgan. 65700 nafari esa dam olish maqsadida. Shuningdek, 27400 kishi xizmat yuzasidan, 11800 kishi esa davolanish uchun. 5700 nafari esa tijorat maqsadi bilan, 3300 kishi o'qish maqsadida tashrif buyurgan. Turkmaniston fuqarolik jamiyati mamlakatda COVID-19 epidemiyasi mavjudligini tan olishga hukumatni majbur etishni so'rab Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga murojaat qildi. Maktub mualliflari Turkmaniston hukumatı mamlakatda COVID-19 borligini inkor etib, kasallik ko'lami va aholi o'lim darajasini hanuz yashirayotganini urg'ulashgan. Ularga ko'ra, kasalxonalar to'lib tashgan, aksari odamlarda yotib davolanish uchun pul yo'q. Xat mualliflariga ko'ra, Turkmaniston hukumatining COVID-19 pandemiyasini inkor etishi mamlakatda axborot olish va tarqatishga nisbatan qo'llanilayotgan taqiqlar fuqarolarning xatardan bexabar qolishiga olib kelgan. Shu munosabat bilan ular Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan hukumatning bemorlarga oid biologik materiallarni ekspertizadan o'tkazish va'dasini bajarishiga erishishni iltimos qilishgan. Muxolifatchi Aleksey Navalniyning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Rossiyada o'tgan saylov yakunlariga bag'ishlangan xabar paydo bo'ldi. Siyosatchi aqlli ovoz berish natijalarini texnik jihatdan ulkan yutuq deb atagan hamda Moskva va Sankt-Peterburgda bu loyiha tantana qilganini aytgan. Biroq uning fikricha umumiy natijani g'alaba deb bo'lmaydi, chunki ibtidoiy usulda raqamlarni buzib ko'rsatib g'alabani o'g'irlaganlar. Navalniy nazarida o'tgan saylovning eng katta natijasi bu ular baribir ko'p ovoz olishadi degan xadik yo'qolganidir. Muxolifat va kuzatuvchilar Moskvada elektron ovoz berish natijalari soxtalashtirilgan deb hisoblamoqda. Yaqin 10 yillik dunyoning kelajagini belgilab beradi, dedi AQSh prezidenti Jo Bayden 21 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasidagi nutqida. Bu Baydenning Qo'shma Shtatlar prezidenti o'laroq BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan ilk nutqi bo'ldi. AQSh prezidentiga ko'ra, uning ma'muriyati diplomatiyaga tayangan dunyoqarashni ilgari surish niyatida. Bayden urg'ulashicha, Washington ko'plab mamlakatlar hamda Yevroittifoq bilan muhim hamkorlik aloqalarini tiklagan. Prezident Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan ham munosabatlar qaytadan yo'lga qo'yilganini ta'kidlagan. Oq uy rahbari iqlimga qarshi masalalarning muhimligini aytgan va AQShning iqlim bo'yicha Parij bitimiga qaytganini eslatgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. Afg'onistonda ocharchilik xavfi, O'zbekiston va mintaqani nima kutmoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Pokiston bosh vaziri Imron Xon Taliban bilan inklyuziv hukumat tuzish yuzasidan so'zlashuvlarni boshlaganini bildirdi. Imron Xonning Twitter sahifasiga joylashtirgan bayonoti 17 sentyabr kuni Dushanbeda o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti ortidan paydo bo'ldi. Sammitda Afg'onistonda hokimiyatni bosib olgan Taliban bilan mintaqa hukumatlari munosabati muhokama qilindi. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan toliblar oldida turgan asosiy muammo ochlik yoqasida turgan aholining oziq-ovqat muammosini hal qilish va mamlakat yuz tutayotgan iqtisodiy bo'hrondan chiqish yo'llarini topishdir. Tahlilchilarga ko'ra, aynan shu sabab Taliban rahbariyati qo'shni Markaziy Osiyo hukumatlari bilan do'stona aloqalarni ushlab turishga urinmoqda. Ayni paytda bu yil mintaqa davlatlarini og'ir ahvolga solgan qurg'oqchilik muammosi o'rtaga chiqdi. Afg'onistonda ham aholining asosiy qismi o'z kunini o'zi ko'rgan dehqonchilikda ahvol tangligi aytiladi. Sammitdan so'ng Pokiston bosh vaziri Imron Xon Twitter tarmog'idagi sahifasida toliblar bilan inklyuziv hukumat bo'yicha so'zlashuvlarni boshlaganini bildirdi. Afg'onistonga qo'shni davlat rahbarlari, ayniqsa Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan Dushanbeda bo'lgan uzoq muhokamalardan keyin men Taliban bilan tarkibida tojiklar, hazoralar va o'zbeklar bo'ladigan inklyuziv hukumat tuzish bo'yicha muloqot boshladim, deb yozdi Pokiston bosh vaziri. Kobulni qo'lga kiritgan Talibanning ortida Pokiston turganiga ishoniladi va shu bois Pokiston bosh vaziri Imron Xonning bu bayonoti jamoatchilik e'tiborini tortmoqda. Dushanbeda uchrashgan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning Taliban hukumatiga nisbatan pozitsiyasi turlicha. Sammitga mezbonlik qilgan Tojikiston rahbari Emomali Rahmon Taliban Afg'onistonda mustabid hokimiyat o'rnatdi, o'rta asrlarga xos shariat qonunlariga asoslangan Islom amirligi tashkil qilyapti, deya tanqid qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Afg'onistonda hukumat almashishi qon to'kilmasdan amalga oshirilganini olqishlarkan, bergan va'dalarini bajarsa Taliban bilan ishlashga tayyorligini bildirdi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini boshlagan Eron rahbari sammitda xorijiy davlatlarni Afg'oniston ichki ishlariga aralashishini to'xtatishga chaqirdi va mamlakatdagi bugungi notinchlikka ham aynan xorijiy aralashuv sabab ekanini urg'uladi. Biz afg'on xalqi mavjud muammolarni bartaraf etib, kelajakka yo'l ochishi uchun shart-sharoit yaratishimiz kerak. Eron nazdida bunga faqat mintaqa mamlakatlari ko'magida erishish mumkin, dedi Eron prezidenti Ibrohim Raisiy. O'zbekiston esa hozircha mintaqada Taliban bilan do'stona qo'shnichilikni boshlab yuborgan yagona davlat bo'lib turibdi. Ayrim tahlilchilar Dushanbe sammitida aynan Shavkat Mirziyoyev Emomali Rahmonni Taliban bilan murosaga undaydi degan taxminni ilgari surgandi. Ammo sammit yakuniga kelib qo'shnilar faqat bir masalada murosaga kela oldi. Afg'onistonda barcha xalqlar va etnik guruhlar ishtirokidagi inklyuziv hukumatni tuzish talabi yana bir marta ilgari surildi. Xalqaro jamoatchilikning e'tibori Kobuldagi Taliban hukumatiga qaratilarkan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda yuzaga kelayotgan gumanitar inqirozdan ogohlantirmoqda. O'zbekistonning janubiy qo'shnisi Afg'onistonga tutash Termiz shahrida Afg'onistonga gumanitar yordamni yetkazadigan logistika markazi ochildi. BMT rasmiy vakilining ma'lum qilishicha, Pokiston, Tojikiston va O'zbekiston hududida Jahon oziq-ovqat tashkilotiga tegishli bo'lgan omborxonalarda dastlabki iste'mol mollari zaxirasi ko'paytiriladi hamda Afg'onistonga jo'natiladi. Jahon oziq-ovqat tashkiloti ayni paytda asosiy e'tiborni mamlakatga imkon qadar ko'proq yegulik yetkazishga qaratgan. Ayniqsa qish kelib qor tushganidan keyin tog'lar va aholi punktlariga bog'laydigan yo'llar yopilishi mumkin. Biz hozircha 200 million dollarlik oziq-ovqat mahsulotini yetkazishni ko'zlayapmiz. Bu mablag'ni hozir olishimiz kerak va yegulikni xarid qilib o'z vaqtida mamlakatga kiritishimiz kerak, dedi Jahon oziq-ovqat tashkilotining Afg'oniston bo'yicha vakili Mary Ellen McGrorty. Hozirning o'zida Pokiston va O'zbekiston hududi orqali Afg'onistonga gumanitar yordam yuklari yetkazilmoqda. 14 sentyabr kuni Surxondaryo hokimi To'ra Bobolov va boshqa mulozimlar boshchiligida 1300 tonna yordam Xayraton ko'prigida Taliban vakillariga topshirildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, bu yuklar un, turli oziq-ovqat mahsulotlari, birlamchi zarur tovarlar, dori-darmonlar, kiyim-kechak va poyabzallardan iborat. Yordam yuklari shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev nomidan topshirildi. Taliblar ham shaxsan prezident Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirdi. Afg'onistondagi inqirozdan oldin ham mintaqada oziq-ovqat ta'minoti bilan bog'liq xavotirlar mavjud edi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekiston ham bu yil qurg'oqchilikdan qattiq zarar ko'rdi. Bug'doy, chorva va boshqa zarur mahsulotlar zaxirasida yetishmovchilik bor. Kelayotgan qish mintaqa uchun og'ir kechishi kutilmoqda, ammo hokimiyat toliblar qo'liga o'tgan Afg'oniston uchun bu qish falokatli bo'lishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Sardoba suv ombori buzilishi oqibatida Sirdaryo viloyatining 3 tumanida toshqindan zarar ko'rgan aholiga uy tarqatishda hukumat tomonidan belgilangan tartib buzilgan va natijada 147 ta uy asossiz berilgan. Ayni paytda uy olishga haqli 99 fuqaroga uy berilmagan. Bu ma'lumot mahalliy deputatlar, mahallalar fuqarolari, inson huquqlari himoyachisidan iborat mustaqil komissiya bir necha oy davomida o'tkazgan tekshiruvlar yuzasidan tayyorlagan hisobotda keltirilgan. Tafsilotlar bilan Gulasal. 32 yashar Ilyos Hamzaqulovning Mirzaobod tuman Nabahor mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi uyini Sardoba toshqini yuvib ketgan. Bir farzandning otasi oilasi bilan o'shandan buyon otasining uyida yashamoqda. Uyimni endigina bitirib kirib olgan edik. Toshqinda yuvib ketdi. O'rniga uy berishmadi. Hujjatlaring joyida emas ekan, deyishdimi-yey, dedi Ilyos Ozodlikka. Ilyos Hamzaqulov mustaqil komissiya uysiz qolganini, biroq o'rniga uy olmaganini aniqlagan 99 kishidan biri. Komissiya Ilyos va uning oilasi yuzasidan to'liq oqib ketgan yashagan uyi uchun 3 xonali uy berish kerak degan xulosaga kelgan. Jami 35 betdan iborat hisobot Sirdaryo viloyati Sardoba suv ombori buzilishi natijasida 2020 yil 1 may kungi suv toshqinida talofat ko'rgan aholini ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash jarayonida yo'l qo'yilgan kamchilik va qonun buzilishlari to'g'risida tahliliy ma'lumot deb ataladi va muqovasdagi sanadan u 2021 yil 5 avgustda tayyor bo'lgani anglashiladi. Komissiya hisobotiga suv toshqini zarar ko'rganlarga uy ajratish tartibiga doir me'yoriy hujjatlar viloyat hokimligida viloyat kengashida bo'lib o'tgan yig'ilishlar qarorlari ilova qilingan. Hisobotning 27 betdan iborat asosiy qismida komissiya aniqlagan faktlar keltirilgan. Unda aytilishicha viloyatning Mirzaobod tumanida 61, Oqoltin tumanida 51, Sardoba tumanida 35 ta uy asossiz berilgan. Ayni paytda Mirzaobod tumanida toshqindan zarar ko'rgan 70, Oqoltin tumanida 20, Sardoba tumanida 9 kishiga uy asossiz ravishda berilmagan. Hisobotda asossiz uy olgan hamda uy olmaganlarga oid batafsil ma'lumot, ism, familiyasi, manzili, oilasi tarkibi va boshqa ma'lumotlar bor. Asossiz uy olganlarning uy olishi asossizligi sababi, uy olmaganlarning uy olishga nima uchun haqliligi ko'rsatib o'tilgan. Masalan, Mirzaobod tumani Solin qishlog'ida yashovchi bir fuqaro mahalla raisining tug'ishgan akasi ekanligi unga bitta uy asossiz berilgani yozilgan. Shuningdek, toshqin oqibatida uysiz qolganlardan 99 kishining uy olishga haqli ekanligi hujjatda keltirilgan. Jamoatchilik komissiyasi xulosasiga ko'ra, toshqin ortidan jabrlanganlardan jami 18 ta oilaga 40 million so'mdan berilgan. Lekin keyin qaytarib olingan. Komissiya asossiz uy olganlardan uylarni tortib olib, ularni haqiqiy jabrlanganlarga berishni, aldov yo'li bilan qaytarib olingan 40 million so'mlik mablag'larni o'z egalariga qaytarib berishni tavsiya qilgan. Hisobotni 2 mahalliy deputat, 6 nafar mahalla fuqarosi, 1 inson huquqlari himoyachisi imzolagan. Ozodlik hisobotni imzolaganlardan biri xalq deputatlari Sirdaryo viloyat kengashi deputati Akmal Ikromov bilan gaplashdi. Biz viloyat deputatlari kengashimiz raisi tashabbusi bilan fuqarolar arizasiga asosan masalani o'rganishni boshladik. Uchala tumanga 10 nafardan deputat bo'lindi. Biz deputatlar tuman ishchi guruhlari bilan birgalashib ish boshladik. Biroq fuqarolar bilan bevosita muloqotlar davomida masala chigalroq ekanligi bilina boshladi va shundan keyingi o'rganishlarimiz davomida juda ko'p kamchiliklarni fosh qildik, dedi deputat. Akmal Ikromovning aytishicha, birgina Mirzaobod tuman Haqiqat mahallasidagi chorvachilik bo'limida 7 uy asossiz berilgani aniqlangan. Deputat o'zi a'zo bo'lgan mustaqil komissiya ishiga jabrlanganlarga uy tarqatishga mas'ul bo'lgan amaldorlar to'sqinlik qilgani to'g'risida yakuniy xulosa chiqqunicha aniqlangan qonunbuzarliklar to'g'risida Toshkentgacha jo'natilgan shikoyatlar yana tumanlarga qaytib kelgani to'g'risida aytib berdi. Ma'lumotlarga qaraganda suv toshqinidan zarar ko'rganlarga uy berish jarayonini viloyat hokimining o'rinbosari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi boshlig'i O'lmasjon Mamadaminov nazorat qilgan. O'lmasjon Mamadaminov Ozodlikning hisobotga munosabat bildirishini so'rab qilgan murojaatiga javob berarkan, jamoatchilik komissiyasi hisoboti bilan tanish emasligini bildirdi. Unda keltirilgan ma'lumotlarni Ozodlikdan eshitgach, ularni inkor etdi. Har bir fuqaro bo'yicha tuman kengashlari deputatlari o'rganib xulosa bergan. Har biri bo'yicha xulosalar bor, syomkalar bor. har bir jabrlangan bo'yicha oylab ishlangan, dedi u. Mustaqil komissiya hisobotini imzolaganlardan birining 20-sentyabrda ozodlikka bildirishchi. Hisobotda keltirilgan ma'lumotlarni viloyat prokuraturasi o'rganmoqda. Rasman shug'ullanyapmiz deb qo'ng'iroq qilishganiga bir hafta bo'ldi, dedi u. Sirdaryo viloyat prokuraturasidan bu xususda ma'lumot olishning iloji bo'lmadi. 2020-yilning 1-may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 2570 uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. To'g'on yorilishi oqibatida yuz bergan toshqin O'zbekiston tarixidagi eng yirik aholini evakuatsiya qilish amaliyotiga sabab bo'ldi. 100 minglab odam xavfsiz hududga ko'chirildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Moskvada bir necha yuz kishi saylov natijalari soxtalashtirilganiga qarshi aksiya o'tkazdi. Sotib yuborilgan mustaqillik, AES va raqamlashtirish. Qozog'istonliklar nimadan norozi? Ot izini toy bosar. Turkmanistonda hokimiyat otadan bolaga o'tish arafasidami? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya Markaziy saylov komissiyasi 21-sentyabr kuni Dumaga o'tgan saylovlarda berilgan ovozlar 100% sanab bo'linganini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Dastlabki natijalarga qaraganda yagona Rossiya 49.8%, Kommunistlar partiyasi 19%, LDPR 7.5%dan ko'proq, Adolatli Rossiya 7.5%ga yaqin ovoz oldi. Dumaga 2003-yildan beri ilk marotaba yana bir partiya, yangi odamlar ham kirdi. Bir mandatli okruglarning 198-tasida yagona Rossiya nomzodlari g'alaba qildi. Bu bilan mazkur partiya Dumadagi ko'pchilikni saqlab qoldi va 300 mandatga ega bo'lishi kutilmoqda. Saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan aholining 52% qatnashdi. Saylovning yakuniy natijasi 24-sentyabrda e'lon qilinadi. Muxolifat 17-sentyabrda boshlanib, 3 kun davom etgan saylovda juda ko'p qonunbuzarliklar holatlari kuzatilganini aytmoqda. Muxolifat tarafdorlari 21-sentyabr kuni Moskvadagi saylovdagi qonunbuzarliklardan norozi bo'lib namoyish o'tkazdi. Moskvadagi Pushkin maydonida Davlat Dumasiga saylov natijalari soxtalashtirilishiga qarshi norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Unda bir necha yuz kishi ishtirok etdi. Poytaxtdagi elektron ovoz berish natijalarini tan olmagan Kommunistlar partiyasi aksiya o'tkazish uchun ruxsat olishga uringan, ammo shahar ma'muriyati rad etgan. Shunga qaramay, kommunistlardan Davlat Dumasi deputatligiga bir necha nomzod, xususan Valeriy Rashkin norozilik chiqishida ishtirok etgan. Ular poytaxtdagi ovoz berish natijalarini bekor qilishni talab qilganlar. Navalniyning aqlli ovoz berish loyihasi orqali dastaklangan deputatlikka nomzod Mixail Labanov ham ovoz berish natijalarini muhokama qilish uchun odamlarni Pushkin maydoniga chorlagan. Saylov uchastkalarida tashlangan varaqalar sanalganda u yagona Rossiya vakili bo'lmish raqibi teleboshlovchi Yevgeniy Popovdan 10 ming ovozga oldinda ekani. Ammo elektron ovoz berish natijalari chiqqandan so'ng Popov 20 ming ovoz farq bilan g'olib chiqqanini e'lon qilgan. Labanov jonli uchastkalar va onlayn ovoz berish natijalari orasidagi bunaqa ulkan tafovut haqiqat bo'la olmaydi deya urg'ulagan va saylovchilar hamda ayni vaziyatga tushgan boshqa nomzodlarni o'z haqlarini talab qilishga chaqirgan. Kuzatuvchilar Davlat Dumasiga o'tkazilgan 3 kunlik saylovda ko'plab qonunbuzarliklar bo'lganini aytishmoqda. Rossiya hukumati xorijiy agent deb topgan Golos harakati xaritasida 4000dan ziyod qonunbuzarlik holatlariga oid xabarlar e'lon qilingan. Markaziy saylov komissiyasi rasman faqat 12 ta holatda ortiqcha saylov varaqalari tashlanganini tan olgan. Ichki ishlar vazirligi esa saylov natijalariga ta'sir etadigan jiddiy qonunbuzarliklar yuz bermaganini iddao qilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi onlayn ovoz berish natijalarini 12 soatdan ortiq vaqt mobaynida sababsiz e'lon qilmagan. E'lon qilgandan so'ng esa aqlli ovoz berish dasturi orqali dastaklangan nomzodlarning qo'li baland kelib turgan qariyb barcha uchastkalarda kutilmaganda ularning raqiblari, yagona Rossiya vakillari g'olib bo'lib chiqqani ma'lum bo'lgan. Golos harakati raisdoshiga ko'ra, Moskvada nomzodlarga berilgan elektron ovozlar soni ajratilgan varaqlardan 78 mingtaga ko'p chiqqan. u ovoz berish jarayonini sharmandalik saylovni esa Rossiya tarixidagi eng jirkanch saylovlardan biri deb atagan va eng kamida Moskvadagi onlayn ovoz berish natijalarini bekor qilish kerakligini aytgan. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari, AQSh va Buyuk Britaniya anneksiya qilingan Qrim hududida o'tkazilmish Rossiya davlat dumasiga saylov yakunlarini va ovoz berish jarayonini tan olmaydi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi, Britaniya va AQSh tashqi ishlar idoralari bayonotlarida aytilgan va xalqaro hamjamiyat Qrimni Ukrainaning suveren hududi deb hisoblashi urg'ulangan. Yevropa Ittifoqi, AQSh va Britaniya davlat dumasiga saylovda ko'pdan ko'p qonunbuzarliklar sodir bo'lganiga, shuningdek, saylov Rossiya hukumatining fuqarolik jamiyati va jurnalistlarga bosimi zo'rayib borayotgani manzarasida o'tkazilganiga e'tibor qaratishgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Sotib yuborilgan mustaqillik, atom elektrostansiyasi va raqamlashtirish. Qozog'istonliklar nimadan norozi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ro'yxatga olinmagan Qozog'iston demokratik partiyasi o'tgan shanba Olmaotada o'tkazgan miting qatnashchilari sobiq prezident Nursulton Nazarboyev davrida shakllangan hokimiyat tizimi mamlakatni boshi berk ko'chaga kiritib qo'ygani, davlat esa xavf yoqasiga kelib qolgani haqida bong urishdi. Nazarboyev ket deb hayqirdi olaman. Yarim soat o'tar-o'tmas norozilik aksiyasi bo'layotgan joyda internet uzib qo'yildi. Politsiya miting arafasida va aksiya boshlanishidan biroz oldin bir qancha faolni qo'lga oldi. 18-sentyabr shanba kuni Olmaotadagi Abay Qo'nanboyev haykali oldida faollar Qozog'iston mustaqilligiga tahdidlar, hukumatning atom elektrostansiyasi qurish tashabbusi, raqamlashtirish, mamlakatdagi Xitoy obyektlari va ijtimoiy tarmoqlarni cheklashga urinishlar haqida gapirishdi. Norozilar shuningdek 2006-yilda Olmaotadagi shanroq voqealaridan so'ng 18 yilga qamalgan dissident shoir Aron Otabek va huquqbonlar siyosiy mahkum deb tan olgan boshqa fuqarolarni ozod etishni talab qilishdi. Prokuratura aksiya noqonuniyligini aytib ogohlantirdi. 1.5 soatlik mitingdan so'ng olaman politsiya mahkamasigacha saf tortib bordi. Ozodlik radiosi qozoq xizmati Abay haykali yonidagi mitingdan jonli yayin olib bordi. 1.5 soatdan so'ng aksiya o'tkazilayotgan joyda internet uzib qo'yildi. Mitingda chiqish qilganlarning aksariyati hukumatni tanqid qilib, hokimiyatni mamlakatni Xitoy va Rossiyaga iqtisodiy qaram qilib qo'yganlikda aybladi. Norozilar shuningdek milliy boyliklar talon-taroj qilinayotganini va ularni mumkin qadar tezroq davlat tasarrufiga qaytarish lozimligini ta'kidladilar. Mustaqillik Nazarboyev oilasi va ayonlarining boylik orttirish vositasi emas. Bu barcha qozog'istonliklar uchun oliy qadriyatdir va uni himoya qilish zarur dedi mitingda so'zlagan nutqida Demokratik partiyani tashkil qilish tashabbuskor guruhi yetakchisi, jamoat faoli Jonbolat Mamay. U Qozog'iston axborot tizimini Rossiya platformasiga o'tkazish bo'yicha Rossiya bilan imzolangan memorandum mamlakat mustaqilligi va axborot xavfsizligini xavf ostiga qo'yishini, binobarin Qozog'iston ushbu hujjatdan voz kechishi lozimligini aytdi. Jonbolat Mamay Qozog'iston rahbariyatining mamlakatda atom elektrostansiyasi qurilishi mumkinligi haqidagi bayonotini ham tanqid qilib, atom elektrostansiyasi qozog'istonliklarni Rossiyaga tobe qilib qo'yishi yetmaganidek, ularning hayotiga ham to'g'ridan-to'g'ri tahdid soluvchi loyiha ekanini urg'uladi. Biz aqalli o'z harbiy omborlarimizdagi o'qdorini yaxshi saqlay oladigan ahvolda ham emasmiz. Atom elektrostansiyasi qurishsa-yu bir falokat yuz berib, unda portlash sodir bo'lsa nima qilamiz? Atom elektrostansiyasini Olmaota viloyatida qurishni mo'ljallashyapti. Qolaversa, atom elektrostansiyasi Rossiyaga battar qaram bo'lib qolishimizni anglatadi. U yerda tabiiyki rossiyalik mutaxassislar va ekspertlar ishlaydi, chunki bizda atom elektrostansiyasini boshqara oladigan mutaxassislar yo'q. Mamlakatimiz Xitoyga ham borgan sari iqtisodiy mute bo'lib qolayotir, dedi Mamay. Faol Nurbol Boyterekov o'z chiqishida Xitoyning Olmaota viloyatida amalga oshirilayotgan loyihalardan birini misol tariqasida keltirib, Xitoy ekspansiyasidan xavotir bildirdi. Yig'ilganlar hukumat siyosatini tanqid qilayotganlar ta'qibga olinganini qoralashdi. Miting ishtirokchilari mustaqillik xavf ostida qolgan ushbu damlarda hukumatning o'zboshimchaligi tufayli xalq g'azabi to'lib toshayotganini ta'kidlashdi. Yig'ilganlar hukumatning parlamentda muhokama qilinayotgan bolalarni kiberbullingdan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasini ro'kach qilgan holda ijtimoiy tarmoqlarni cheklashga urinishiga ham e'tibor qaratib, buni so'z erkinligini bo'g'ishga qasd qilish deya baholadilar. 1.5 soatlik mitingdan so'ng norozilik aksiyasi qatnashchilari Respublika maydoni orqali Olmaota shahri politsiya departamentiga ommaviy yurish qilishdi. Politsiya ularning yo'lini to'smadi. Ilgari bunoqa mitinglar o'tkazilayotganda politsiya olomonni bir necha soatlab qurshovda tutardi. hali ro'yxatga olinmagan demokratik partiya vakillariga ko'ra, ular akimatni miting o'tkazilishi haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali ogohlantirishgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, miting oldidan demokratik partiyaning kamida 6 faoli qo'lga olingan. Ulardan 3 nafari 15 sutkaga hibs qilingan. Qo'lga olingan Abzal Do'stiyorov hamda Arujan Do'ysiboyevalarga nisbatan sud qarori chiqarildimi yo'qmi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ot izini toy bozar. Turkmanistonda hokimiyat otadan bolaga o'tish arafasidami? Tafsilotlar bilan Gulasal. Turkmaniston prezidentining o'g'li prezident kursisiga o'tirishga imkon beradigan yoshga yetdi. Bu orada milliy bayram Mustaqillik kuni arafasida oliy qonun chiqaruvchi organning yig'ilishi chaqirilgani ma'lum bo'ldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panierning yozishicha, mamlakatda hokimiyat vorisga topshiriladigan kunlar uncha uzoq bo'lmasligi mumkin. Bu oy Turkmanistonda bir nechta katta voqea yuz berishi kutilmoqdaki, ular birgalikda ushbu uzlatdagi podsholik uchun muhim xabarlar manbai bo'lishi mumkin. 27 sentyabr kuni Turkmanistonda Mustaqillik kuni nishonlanadi. Rasman davlatning qonun chiqaruvchi oliy organi bo'lmoq, xalq maslahati yig'ilishi bo'lib o'tadi. Undan bir necha kun oldin, 22 sentyabrda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning o'g'li Sardor Berdimuhamedov 40 yoshga to'ladi. Mamlakat konstitutsiyasiga ko'ra, bu eng yuqori davlat lavozimiga talabgorlar uchun belgilangan minimal yosh hisoblanadi. Ikki voqeaning bir vaqtda yuz berishi kishini o'yga soladi. Zero Sardorni anchadan beri otasining o'rniga tayyorlashayotgani allaqachon sir bo'lmay qolgan. Kichik Berdimuhamedov 2014 yil avgustda universitetni bitirgan bo'lsa, 2016 yil noyabrda imijimida o'tkazilgan navbatdan tashqari saylovda parlament a'zosi bo'lgan. Xalq esa Sardor Berdimuhamedov deputat bo'ldi deb rasman e'lon qilinganidagina shunaqa saylov bo'lib o'tganidan xabar topdi. Keyinroq ma'lum bo'lishi o'rnini Sardor egallagan deputat saylovdan sal oldin iste'fo bergan ekan. Kenja Berdimuhamedov hanuzgacha deputat sanaladi. Bundan tashqari u bosh vazir o'rinbosari lavozimini ham egallab turibdi. Umuman olganda prezidentning o'g'li 2018 yilda parlamentga qayta saylangandan so'ng uning xizmat ro'yxatida qanaqa lavozimlar bo'lganini tekshirish oson ish emas. Sardor tashqi ishlar vaziri o'rinbosari, poytaxt Ashxobod joylashgan ahal viloyati hokimining o'rinbosari, keyin esa hokim, sanoat va qurilish vaziri, Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari, Oliy nazorat palatasi raisi lavozimlarda ishlagan. Shuningdek, Xavfsizlik kengashi a'zosi bo'lgan. U shuningdek Turkman Alabayi assotsiatsiyasi hamda Ahaltaki zotli otlarni yetishtiruvchilar assotsiatsiyasi prezidenti hamdir. Davlat ommaviy axborot vositalari bir necha yildan buyon Sardor Berdimuhamedovning shaxsiy fazilatlari va faoliyatini tarannum etadi. Shu yili yozda prezidentning o'g'li Tokioda kechgan Olimpiya o'yinlarida Turkman delegatsiyasiga rahbarlik qildi. Mamlakat tarixida ilk bor Olimpiada medalini olgan milliy terma jamoaning faxriy murabbiyi bo'ldi. So'nggi paytlarda Sardor Berdimuhamedov davlat televideniyasida juda ko'p ko'rinish beradigan bo'lib qoldi. U goh sportchi-yu artistlarga mukofotlar ulashadi. Goh bolalar bilan uchrashish uchun maktablarga boradi. Goho biror yangi binoni ochib beradi va hokazo. Yaqin-yaqinlargacha davlat ommaviy axborot vositalarining sahifa va efirlari asosan Sardorning otasiga oid yangiliklar bilan to'ldirilgan bo'lsa, keyingi vaqtlarda aftidan o'g'il old planga chiqarilgan ko'rinadi. Kelayotgan mustaqillik kunida qandaydir favqulodda voqea sodir bo'lishi haqida e'lon qilingani yo'q albatta. Bu gaplarimiz esa bir chekkasi go'yo mamlakat prezidentining sog'lig'i puturdan ketayotgani haqidagi mishmishlarga tayangan taxmin xolos. Davlat rahbarining sog'lig'i yomonlashgani haqidagi mishmishlar Markaziy Osiyodagi barcha mamlakatlarga xos holatdir. Ko'pincha bunday ovozalar ortida xalqning mustabid tuzumdan xalos bo'lishga umidi yotadi. Biroq to'ng'ich Berdimuhamedov diabet xastaligi bilan og'rigani ma'lum. Boz ustiga uning 2019 yil yozda to'satdan bir oyga jamoatchilik ko'z o'ngidan g'oyib bo'lganining o'zi yo'q. Jismoniy ahvoli rostdan ham yomonlashishi mumkinligiga ishonchli dalildir. Garchi davlat telekanali prezidentning velosiped minib yurgani yoki sportning boshqa turi bilan shug'ullanayotganini qayta-qayta namoyish etsa-da, oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Sardor Berdimuhamedovni ochiqchasiga va jadallik bilan oliy lavozimga ko'tarishyapti. Masala bu voqea qachon va qay tarzda ro'y berishida qolgan xolos. Xalq maslahatining Mustaqillik kuni arafasiga belgilangan yig'ilishi odatdagidan ancha katta qiziqish uyg'otayotgani sababi shu.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Afg'onistonda ocharchilik. Mirziyoyev barodor kelishuvi bu xavfga tayyormi? Pogonlilarning qorong'u qilmishi. Soliqchi o'limida ayblangan IIB xodimlari hibsga olindi. Perm universitetida sodir etilgan otishmada kamida 8 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'tgan hafta O'zbekiston va mintaqa davlatlari orasida qo'shni Afg'onistondagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlangan muhim sammit bilan yakunlandi. 17 sentyabr kuni Dushanbeda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'ldi va qatnashchilar Afg'onistonda iqtidorga kelgan Taliban bilan mintaqa hukumatlari munosabatini muhokama qildi. Ma'lumki, Dushanbeda uchrashgan SHTG a'zo davlatlarining Taliban hukumatiga nisbatan pozitsiyasi qarama-qarshidir. Sammitga mezbonlik qilgan Tojikiston rahbari Emomali Rahmon, Taliban Afg'onistonda mustabid hokimiyat o'rnatdi, o'rta asrlarga xos shariat qonunlariga asoslangan islom amirligi tashkil qilyapti deb tanqid qildi.
Происходящее в Афганистане напрямую проецируется на интересы безопасности государств-членов ШОС.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Afg'onistonda hukumat almashuvi qon to'kilmasdan amalga oshirildi deb olqishlagan va rahbarlari Moskvada mehmon bo'lgan Taliban va'dalarini bajarsa, u bilan ishlashga tayyorligini bildirgan. SHTG qabul jarayonida bo'lgan Eronning rahbari esa sammitda xorijiy davlatlarning Afg'oniston ichki ishlariga aralashishini to'xtatishga chaqirdi va mamlakatdagi bugungi notinchlikka ham aynan xorijiy aralashuv sabab deb tanqid qildi. Hozircha mintaqada Taliban bilan do'stona qo'shnichilikni boshlab yuborgan yagona davlat O'zbekiston bo'lib turibdi. Ayrim tahlilchilar Dushanbe sammitida aynan Shavkat Mirziyoyev Emomali Rahmonni Taliban bilan murosaga undaydi degan taxminni ilgari surgan edi. Ammo ma'lum bo'lishicha, Pokiston bosh vaziri Imron Xon ham Emomali Rahmon bilan Dushanbe sammiti davomida uzoq muzokaralar o'tkazgan. Sammitdan so'ng Pokiston bosh vaziri Taliban bilan inklyuziv hukumat tuzish uchun so'zlashuvlarni boshlab yuborganini bildirdi.
Afg'onistonga qo'shni davlat rahbarlari, ayniqsa Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan Dushanbeda bo'lgan uzoq munozaradan keyin men Taliban bilan tarkibida tojiklar, hazoriylar va o'zbeklardan bo'ladigan inklyuziv hukumat tuzish bo'yicha muloqot boshladim.
Ma'lumki, Kobulni qo'lga kiritgan Talibonning ortida Pokiston turishiga ishoniladi va shu bois Pokiston bosh vaziri Imron Xonning bu bayonoti jamoatchilik e'tiborini tortmoqda. Shu tariqa xalqaro jamoatchilikning e'tibori Kobulda iqtidorga kelgan Taliban hukumati bilan qanday munosabatlar o'rnatish masalasiga qaratilarkan, Birlashgan Millatlar tashkiloti mamlakatda yuzaga kelgan gumanitar inqirozning oqibatlaridan ogohlantirmoqda. O'zbekistonning janubiy qo'shnisi Afg'onistonga tutash Termiz shahrida gumanitar yordamni yetkazadigan logistika markazi ochildi. BMT rasmiy vakilining ma'lum qilishicha, Pokiston, Tojikiston va O'zbekiston hududida Jahon oziq-ovqat tashkilotiga tegishli bo'lgan omborxonalarda dastlabki iste'mol mollari zaxirasi ko'paytiriladi va Afg'onistonga jo'natiladi. Qurg'oqchilik, notinchlik va gumanitar yordamning kesilishi mamlakat janubidagi ayrim hududlarda hozirning o'zidayoq ocharchilik boshlanishiga sabab bo'ldi. O'zbekistonning janubiy qo'shnisi Afg'onistonga tutash Termiz shahrida Afg'onistonga gumanitar yordam yetkazadigan logistika markazi ochildi. BMT rasmiy vakilining ma'lum qilishicha, Pokiston, Tojikiston va O'zbekiston hududida Jahon oziq-ovqat tashkilotiga tegishli bo'lgan omborxonalarda dastlabki iste'mol mollari zaxirasi ko'paytiriladi va Afg'onistonga jo'natiladi.
Xalqaro oziq-ovqat tashkiloti ayni paytda asosiy e'tiborni mamlakatga imkon qadar ko'proq yegulik yetkazishga qaratgan. Ayniqsa qish kelib, qor tushganidan keyin tog'lar va aholi punktlariga bog'laydigan yo'llar yopilishi mumkin. Biz hozircha 200 million dollarlik oziq-ovqat mahsulotini yetkazishni ko'zlayapmiz. Bu mablag'ni hozir olishimiz kerak va yegulikni xarid qilib, o'z vaqtida mamlakatga kiritishimiz kerak.
Hozirning o'zida Pokiston va O'zbekiston hududi orqali Afg'onistonga gumanitar yordam yuklari yetkazilmoqda. Surxondaryo hokimi To'ra Bobolov va boshqa mulozimlar boshchiligidagi guruh 1300 tonna yordamni Xayraton shahriga yetkazdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 14 sentyabr kuni ma'lum qilishicha, bu yuklar un, turli oziq-ovqat mahsulotlari, birlamchi zarur tovarlar, dori-darmon, kiyim-kechak va poyabzallardan iborat. Yordam yuklari shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev nomidan topshirildi. Toliblar ham shaxsan prezident Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirdi.
Ammo voqeani bisyor hisob xushim ekanim kishvari do'st.
Bugungi sinovli davrda mamlakatimizga ko'rsatayotgan yuksak e'tibor, qo'llab-quvvatlash va birdamlik uchun do'st O'zbekiston prezidentiga, uning xalqiga, barcha afg'onistonliklar nomidan chuqur minnatdorlik bildiraman. Biz bir daryoning ikki sohilida yashaydigan umumiy sarhadga, tarix va madaniyatga ega xalqlarmiz.
Ayni paytda Afg'onistonning g'arbiy qismida ham Pokiston orqali yordam yuklari yetkazilmoqda. BMT qochqinlar bo'yicha agentligining ma'lum qilishicha, so'nggi 3 hafta ichida 2 marta gumanitar yuklari Nangarxor viloyatiga yetkazilgan. Yevropa ittifoqi ham Afg'onistonga 100 million yevrolik qo'shimcha yordam yetkazish rejasini ochiqladi. Yevrokomissiya rahbari Ursula von der Leyenga ko'ra, Yevropa ittifoqi afg'on xalqi, ayollar va bolalar, jurnalistlar, huquq himoyachilarga atalgan yordamni yetkazishda davom etadi.
Biz mamlakat ichidagi va qo'shni davlatlardagi afg'onistonliklarga yordam berishda davom etishimiz kerak. Biz bu hududda yuz berish xavfi aniq bo'lib turgan ochlik va gumanitar falokatning oldini olish uchun qo'limizdan kelgan hamma imkonlarni ishga solishimiz kerak. Biz zimmamizga tushganini qilamiz. Afg'onistonga mo'ljallangan gumanitar yordamni 100 million yevroga oshiramiz. Bu bizning Afg'onistonga mo'ljallangan keng ko'lamli yordam dasturimizning bir qismi bo'ladi. We must do everything to
avert the real risk. Shu tariqa dunyo davlatlari yana toliblar boshqaruvi ostida qolgan afg'on xalqiga yordam qo'lini cho'zmoqda. Tolibon hukumatining o'zi esa xalqaro hamjamiyatga bergan va'dalarini bajarishi lozim. Ayni paytda xalqaro donorlarning so'nggi 10 yillar davomida afg'on hukumatiga berib kelayotgan yordamlari ham to'xtatilgan. Shu tariqa mamlakatda yanada chuqurlashgan gumanitar buhron fonida O'zbekiston yana mintaqadagi muhim geosiyosiy o'yinchilardan biriga aylandi. Toshkent xalqaro hamjamiyatdan kelayotgan yordamni Termizdagi do'stlik ko'prigi orqali Afg'onistonga yetkazib beradi. Surxondaryodagi hokimiyat idoralariga yaqin manbaning aytishicha, Termizda ochilgan logistika markazi do'stlik ko'prigining shundoqqina yaqinida. Bu yerdagi yuklar ushbu ko'prik orqali Xayraton port shahriga o'tkaziladi. Afg'oniston shimoliy qismiga oziq-ovqat va boshqa birlamchi iste'mol tovarlari asosan qo'shni bo'lgan mamlakatlardagi 4 logistika tarmoq orqali yetkaziladi.
Afg'onistonning Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng uzun chegara chizig'i Tojikiston bilan 7 kilometr. Bu chegarada Panj daryosi uzra 8 ta ko'prik qurilgan. Yuklarning asosiy qismi Tojikistonning Quyi Panj va Afg'onistonning Sherxon Bandar chegara punkti o'rtasidagi ko'prikdan o'tadi. Tojikistondan Afg'onistonga asosan avtomobil yo'li orqali Xitoydan boradigan yuklar o'tkazilardi. Bu yuklarning asosiy qismi oziq-ovqat, birlamchi iste'mol va qurilish mollaridan iborat. Hozir ikki davlat o'rtasidagi chegara o'tkazish punktlarining barchasi yopiq. Ikkinchi yirik logistika tarmog'i chegara uzunligi 137 km bo'lgan O'zbekistonning Termiz va Afg'onistonning Xayraton shahri o'rtasidagi do'stlik ko'prigi orqali o'tadi. Ham yuk mashinalari, ham temir yo'llar orqali. Bu ko'prikdan asosan Qozog'iston va O'zbekistondan boradigan oziq-ovqat mahsulotlari ko'proq ketadi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, chegara punkti logistika va xususan afg'onistonlik biznes vakillari uchun ochiq. Ayni paytda O'zbekistondan Afg'onistonga oziq-ovqat mahsulotlari temir yo'l orqali jo'natilmoqda. Bundan tashqari, ayni yo'ldan Pokistonga tranzit orqali ketayotgan yuklar ham cheklangan miqdorda o'tkazilayotgani ma'lum. Yana ikki yirik chegara o'tkazish punkti chegara uzunligi 804 km bo'lgan Turkmanistonning Afg'oniston bilan chegarasida Imom Nazar Oqina va Serxetabad tug'undi postlari. Bu postlar orqali avtomobil va temir yo'l qatnovi bor. Bu yo'llar orqali ham asosan Xitoydan keladigan oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar Afg'onistonga olib o'tiladi. Ayni paytda chegara postlarining ochiq yoki yopiqligi haqida rasmiy xabar yo'q. Norasmiy manbalar bu postlar Afg'onistonga jang harakatlari avj olgan kezlarda ham yopilmaganini aytadi.
Mamlakatda Tolibonlar ishg'oli ortishi bilan bu yo'llarning ba'zilari berkilgan, ba'zilari esa cheklangan tartibda ishni davom ettirmoqda. Afg'onistondagi nodavlat savdo palatasi sobiq raisi, ayni paytda boshqaruv kengashi a'zosi Azariy Xofiziyga ko'ra, Markaziy Osiyodan Afg'onistonga tijoriy yuklar o'tadigan chegara o'tkazish punktlari Tolibonlarning qonli ishg'oli avj olgan kezlarda ham yopilmagan.
Afg'oniston bilan Markaziy Osiyo mintaqasini bog'lab turgan eng katta chegara o'tkazish punkti bu O'zbekistonning Termiz va Afg'onistonning Mozori Sharif shahri o'rtasidagi hayraton punktidir. Afg'onistonning shimoli va Markaziy Osiyo mamlakatlaridan oziq-ovqat keladigan yo'llarning 5 tasi hozirda ishlab turibdi. Bular Hayraton, Sherxon Bandar, Oqina, Ishkashim, Oyxonim postlari. Afsuski, bu o'tkazish punktlarining hammasi to'liq quvvat bilan ishlamayapti.
Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan toliblar oldida turgan asosiy muammo uysiz, joysiz qolgan aholini boqish va ayni paytda iqtisodiy bo'hronni hal qilishdir. Tahlilchilarga ko'ra, aynan shu sabab Tolibon rahbariyati qo'shni Markaziy Osiyo hukumatlari bilan do'stona aloqalarni ushlab turishga urinmoqda. Ayni paytda bu yil mintaqa davlatlarini og'ir ahvolga solgan qurg'oqchilik muammosi o'rtaga chiqdi. Afg'onistonda ham aholining asosiy qismi o'z kunini o'zi ko'rgan dehqonchilikda ahvol tang.
Bu yilgi qurg'oqchilikning asl sababi tuproq tarkibida namlikning yetishmasligi va bu yil yog'ingarchilikning yillik normadan juda kam bo'lganidir. Bundan tashqari yerosti sizot suvlarining ozayishi anchadan beri kuzatilayotgan edi. Bu yil o'ta kamayib ketdi. Bu yil havo harorati ham yuqori bo'ldi. Misol uchun Toshkentda ham yozda harorat 45 darajaga chiqdi. 40 darajadan yuqori harorat haftalarcha saqlanib turdi. Bu esa mintaqada suvdan noto'g'ri foydalanish oqibatida yillar davomida og'irlashgan vaziyatni yanada og'irlashtirdi. Zotan mustaqillikning 30 yildan beri suvdan foydalanishni o'z davlatimizda ham, qo'shnilar bilan ham hanuz tartibga sola olganimiz yo'q.
Bu davlatning shimoliy qismiga bug'doy yetkazib beradigan O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmanistonning o'zida hosilning chug'i oz. Shu bois hozir xalqaro tashkilotlar asosiy e'tiborni Afg'onistonga tutash Markaziy Osiyodagi chegara oldi hududlarida oziq-ovqat zaxirasini to'plashga qaratmoqda. Ayni paytda Tolibon rahbariyati mamlakatda hukm surayotgan iqtisodiy bo'hronni hal qilishdan avval Kobulda yuzaga chiqqan siyosiy bo'hron bilan ovora bo'lib qoldi. Zero aksar xalqaro tahlil markazlari avvaldan bashorat qilgani kabi Kobulda hokimiyat toliblar qo'lga o'tishi bilan harakat safida ziddiyat boshlandi. BBC'ning xabar qilishicha, harakatning siyosiy va harbiy qanoti o'rtasida hokimiyat talashi o'rtaga chiqqan. BBC Pushtun xizmati suhbatdoshlariga ko'ra, prezident saroyidagi yig'ilish chog'ida Tolibon asoschilaridan biri, yangi hukumatda bosh vazir o'rinbosari lavozimini egallagan Abdulg'ani Barodar boshqa bir katta mansabdor bilan tortishib qolgan. Bu mansabdorning qochqinlar ishlari bo'yicha vazir hamda haqqoniy tarmog'i tashkilotining atoqli vakillaridan biri bo'lmish Xalil Rahmon haqqoniy ekani aytildi. Xabar qilinishicha, ikkala mulozim bir-biriga qattiq so'zlar aytgan. Dahanaki jangga ularning Tolibon hukumatidagi tarafdorlari ham aralashgan. Janjalga Barodarning Afg'oniston yangi hukumati tarkibidan norozi ekani sabab bo'lgani ham aytilmoqda. O'tgan hafta davomida ijtimoiy tarmoqlarda Barodarning o'ldirilgani haqidagi ovozlar ham tarqaldi.
Yo'q, bu to'g'ri emas. Allohga shukr, men juda yaxshiman va sog'lig'im ham joyida. Bizning ichki ziddiyatlarimiz haqidagi xabarlar ham yolg'on. Shukrki, biz bir-birimizga nisbatan rahimli munosabatdamiz. Bir oiladekmiz. Shuncha yildan olib borgan kurash va bergan qurbonlarimiz hokimiyatni olish yoki lavozimga erishish uchun emas edi. Men safar bilan Kobuldan ketgan edim va bu xabarlarni rad etish uchun axborot vositalariga bog'lanish imkonim bo'lmadi xolos.
Ayni paytda mamlakatning shimoliy qismida Tolibon hukumat tarkibidan norozilik namoyishlari kuchaymoqda. Jumladan Balx viloyatida Shia ulamolari kengashi Afg'oniston hukumati tarkibiga barcha millat va etnik guruhlardan vakillar qo'shilishini talab qilmoqda. Mozori Sharifda bo'lgan uchrashuvda shimoldagi ulamolar Tolibon hukumatini tan olmasligi, chunki uni inklyuziv deb hisoblamasligini bildirdi. Bu hukumatni Panjshirda qolayotgan aksil Tolib kuchlari ham tan olmayotir. G'arb jurnalistlari tomonidan avgust oyi oxirlarida olingan fotosuratlar Masudga sodiq kuchlarning qarshilikni davom ettirayotganini ko'rsatadi. 22 avgust kuni Ahmad Masud o'z intervyusida biz SSRga zarba berganmiz, Tolibon bilan ham kurashaveramiz deb aytgan. Bu gap Afg'onistonda sovetlar boshlagan urush davri voqealariga ishoradir.
Ahmad Shoh Masud Panjshirni makon tutgan holda sovet qo'shinlariga va ularga tobe Afg'oniston demokratik respublikasiga qarshi kurashgan. 1970-yillar oxiri 1980-yillarda sovet qo'mondonligi ta'minot yo'llari o'tgan Panjshir darasini Ahmad Shoh Masudga tobe kuchlardan tozalashga uringan va hech qachon bunga muvaffaq bo'la olmagan. Har gal katta talofatlardan chekinishga majbur bo'lgan. Sovet qo'shinlari mamlakatdan olib chiqib ketilganidan so'ng Afg'oniston Islom davlati tuzildi va Ahmad Shoh Masud uning mudofa vaziri etib tayinlandi. 1996-yilda toliblar Afg'onistonning katta qismini bosib olganida Ahmad Shoh hukumatdan ketib, Birlashgan front Shimoliy alyansga asos soldi. Masud o'sha kezlar mamlakatning 3dan 1 qismida nazorat o'rnatgan edi. Taliban zulmosida yashashni istamagan ko'plab afg'onlar o'shanda ham shimoliy mintaqaga Ahmad Shoh kuchlari himoyasidagi hududdan panoh topishgan. Masud Al-Qoida a'zolari tarafidan o'ldirilganida uning o'g'li atigi 12 yoshda bo'lgan. Endilikda u otasi asos solgan frontga o'xshash qarshilik harakatiga boshchilik qilmoqda. Ahmad Masudning Facebookdagi rasmiy sahifasida so'nggi xabar 6 sentyabr kuni qoldirilgan. O'sha murojaatida u Tolibon o'z boshqaruv uslubini o'zgartirmasligini aytib, afg'onlarni qarshilik harakatiga qo'shilishga chaqirdi.
Assalomu alaykum. 15 avgust kuni Afg'oniston mudofaasiga mas'ul qilingan Qori Fasuhiddin hokimiyat ichidagi har qanday ziddiyat qat'iy ravishda bostirilishini ta'kidladi. Xalqaro nashrlarning xabar qilishicha Tolibon bosh shtabi rahbari ichkaridan nizo chiqarishga uringanlarning barchasi yakson qilinishini aytgan. O'z chiqishida u turli etnik guruhlar manfaatini ko'zlab o'rtaga chiqarilgan ziddiyatlar ayovsiz tarzda bartaraf qilinishi, buning uchun mamlakatda armiya tezlikda shakllantirilishini aytgan. Aynan Barodar Doha muzokaralarini boshqargan asosiy Tolibon lideri edi va bu muzokaralarda xalqaro jamoatchilik toliblarga qo'ygan talab mamlakatda milliy birlik asosida tuzilgan inklyuziv hokimiyatni iqtidorga olib kelish edi. Barodar toliblarning Markaziy Osiyo hukumatlari bilan muzokaralarga ham boshchilik qilgan, xususan rasmiy Toshkentga ham Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va O'zbekistonga xavf yetmasligini kafolatlagan edi. Buni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ham bir necha bor ta'kidlagan, prezident Shavkat Mirziyoyev esa birinchilardan bo'lib barodarni janob oliylar deb atagan edi. Toliblar hokimiyatidagi yagona o'zbek, rasmiy o'zbek nashrlarida afg'on va o'zbek xalqi o'rtasidagi biznes aloqalarida muhim figura sifatida ta'riflangan Abdulsalom Xanafiy ham barodar tarafdorlari safidadir. Kobuldagi ozodlik manbalariga ko'ra, shu kunlarda toliblar ichida boshlangan hokimiyat talashuvida barodar va unga moyil kuchlarning qo'li past kelmoqda. Ya'ni tahlilchilarga ko'ra, Toshkentga tinchlik va xavfsizlikni va'da qilgan Tolibon yetakchilarining o'zi harakatning ichidagi ziddiyat qurboniga aylanishi mumkin.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
On 13 sentyabr kuni Ozodlik Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari Aziz Ahmedovning shu yil 10-iyunga o'tar kechasi sodir bo'lgan o'limidan oldingi eksklyuziv kadrlarni namoyish etgan edi. Unda yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan huquqbuzarlikda gumon qilinib to'xtatilgan soliqchiga nisbatan kuch ishlatilgani aks etgan.
Yaman!
Ozodlik surishtiruvidan bir kun o'tib, 14-sentyabr kuni Bosh prokuratura 40 yoshli Aziz Ahmedovning o'limi bo'yicha jinoyat ishi qayta ko'rish uchun Kattaqo'rg'on tuman sudiga yuborilganini ma'lum qildi. Ozodlik qo'lga kiritgan tasvirlarda aks etgan holat O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining Aziz Ahmedov o'limiga doir e'lon qilgan rasmiy video versiyadan keskin farq qiladi. Ichki ishlar xodimlarining body kameralaridagi tasvirlar qaychilanib, montaj qilingan rasmiy versiyada Aziz Ahmedov o'z ajali bilan o'lganiga ishora qilingan. Ozodlik tasarrufidagi videolar esa Aziz Ahmedovga nisbatan 4 nafar ichki ishlar xodimi tomonidan kuch ishlatilganiga shubha qoldirmaydi. Bosh prokuratura nima sababdan Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy versiya bilan Ozodlik tasarrufidagi ichki ishlar xodimlari body kameralariga muhrlangan tasvirlar orasidagi farq juda katta ekaniga izoh bermagan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohrux G'iyosov Ozodlik so'roviga javoban 12-sentyabr kuni shunday degan edi.
Holatga to'liq huquqiy baho berilganidan so'ng rasmiy ma'lumot beriladi. Qonunchilikka rioya etish zarur.
Marhumning yaqinlari iddaosiga ko'ra, Aziz Ahmedov ichki ishlar xodimlari tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan.
Shunday mashina chiqarib tashlayapti, skor chaqiryapti. Mashina ichida birov bo'ynini bo'g'ganmi? Nafasini qaytarganmi? Nima qilsa o'ldirgan mashina ichida. 5 minut ichida gapirib yotgan bolam kalit mani menda degan. Haqiqatni tovib bersin, meni bolamni gunohini tovib bersin. Nima uchun o'ldiradi? Geylarga nima uchun shu huquqni berib qo'yibdi? Meni gulday bolamni ishongan 8-9 bolamga otalik qilib, endigina kun ko'raman degdi. Hali o'zi uchun yashagan yo'q edi meni bolam.
Ahmedovning yaqinlari iddaosi va videodagi ayrim kadrlar AQShda politsiya tomonidan qo'lga olinish paytida o'ldirilgan George Floyd hodisasini esga soladi. Ozodlik tasarrufidagi tasvirlarda IIB xodimlari Aziz Ahmedovni mashinaning orqa o'rindig'iga kuch bilan sudrab tiqqani ko'rinadi. Keyingi kadrlarda Ahmedovning mashinada yustuban yotgani, ichki ishlar xodimlaridan biri uning qo'lini qayirib, yelkasidan bosib turgani aks etgan. Body kameraning vaqt ko'rsatkichiga ko'ra, ichki ishlar xodimlari Aziz Ahmedovni 12 iyun tungi soat 12:25 o'tganda mashina orqa o'rindig'iga tiqishgan. 10 daqiqa davomida Ahmedov mashinada kuch bilan ushlab turiladi. Bu paytda ichki ishlar xodimlaridan biri mashina ichiga o'tirib, Ahmedovni bosh tomonidan ushlab o'tiradi. Yana bir IIB xodimi esa Ahmedovni kuch bilan yelkasidan bosib turadi. 3-chi ichki ishlar xodimi esa mashinada bo'layotgan holatni gavdasi bilan to'sib turish vazifasini bajaradi. 4-chi ichki ishlar xodimi esa voqeani o'z body kamerasiga tasvirga olish bilan band bo'ladi. Voqeani tasvirga olayotgan IIB xodimi mashina ichkarisida bo'layotgan holatni ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Uning body kamerasiga yozilgan 30 daqiqalik tasvirlarda faqat bir necha bor mashina ichkarisi ko'rinadi. Ozodlikda yana bir ichki ishlar xodimi body kamerasiga yozilgan tasvirlardan faqat 10 daqiqasi bor. Unda voqeaning boshlanish qismi aks etgan xolos. Marhumning yaqinlari iddaosicha, mashina ichkarisida bo'lgan ikkita ichki ishlar xodimida ham body kamera bo'lgan, biroq ulardagi videolar hozircha hech kimga ko'rsatilmagan. Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan rasmiy video ham body kameraga yozib olingan bo'lib, u videolarda kameraning vaqti ko'rsatilmagan va ozodlikdagi videolardan farqli kadrlar ham bor. Bundan voqea joyida qo'shimcha body kameralar bo'lganini tushunish mumkin. Yana voqealar silsilasiga qaytsak, videodan ma'lum bo'lishicha Aziz Ahmedov mashina ichkarisiga tiqilgach bir necha daqiqa davomida uning ovozi eshitilib turadi va keyin eshitilmay qoladi. Soat 12:35 o'tganda ichki ishlar xodimlari Aziz Ahmedovni mashinadan yerga tushirishadi va uning o'lib qolganidan xabar topishadi. Shundan so'ng ichki ishlar xodimlari tez yordam mashinasini chaqirishadi. 6 daqiqada yetib kelgan tez yordamchilar Aziz Ahmedovga sun'iy nafas berib, uni jonlantirishga harakat qilishgan.
Zambil bormi o'tishga?
Tez yordamchilar zambili yo'qligi uchun Aziz Ahmedov jasadini olib keta olmasligini aytishadi va ichki ishlar xodimlari yana bir tez yordam chaqirishadi.
Yo'q, bunda zambil yo'q ekan, o'tiring.
Ozodlikdagi videolar voqeaning shu joyida to'xtagan. Voqea davomi Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan videoda aks etgan. Unda Ahmedov jasadini tez yordamga ortilayotgani ko'rinadi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Aziz Ahmedov 40 yoshda edi. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Aziz Ahmedovning badanida ko'plab jarohat izlari aniqlangan. Dastlab Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi bo'limi boshlig'i Mehriddin Qo'chqorov, inspektorlar Shuhrat Xoliqulov, Nodir Ismoilov va Shahboz Rahimberdiyevga nisbatan Jinoyat kodeksining mansab vakolatidan chetga chiqish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ahmedovning yaqinlariga ko'ra, tergov harakatlarini olib borgan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tergovchilari o'z hamkasblarining 3 nafar harakatlarida jinoyat tarkibi yo'q degan vaj bilan ularni javobgarlikdan ozod qilgan. Jinoyat ishida faqatgina Mehriddin Qo'chqorov ayblangan. Ozodlik surishtiruvidan so'ng inspektor Shahboz Rahimberdiyev ham qamoqqa olingan va jinoyat ishida 4 tala ichki ishlar xodimiga qo'yilgan mansab vakolatidan chetga chiqish moddasidan tashqari ehtiyotsizlik oqibatida odam o'ldirish moddasi ham qo'yilgan. Bu ma'lumot Bosh prokuraturaning 16-sentyabrdagi xabarida ham tasdiqlangan. Yana afroamerikalik Jorj Floyd o'limini esga olsak, Floydning o'limi ortidan butun Amerika bo'ylab bir necha oy davomida Black Lives Matter nomli ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. AQShdagi Minneapolis shahrida politsiya xodimi Derek Chauvin Floyd o'limida ayblanib 22,5 yillik qamoqqa hukm qilindi. Floyd o'limini telefoniga tasvirga olgan guvohlarning video kadrlari tergovda hal qiluvchi dalil bo'ldi. Samarqandlik soliqchi o'limiga oid oshkor bo'lgan videolar ham tergovda inobatga olinishiga umid qilinmoqda. Soliqchi o'limining jamoatchilikdan yashirilgan holatlari oshkor bo'lgach, tarmoqlarda tanqidiy sharhlar ko'paydi.
Polat Bobojonov agar xalqni o'ylaganda aybdorlarni allaqachon jazolagan bo'lardi. Yevropa yoki AQShda politsiyachilar shu ishni qilsa, ichki ishlar vazirligi vaziri darhol iste'fo berardi. Hamma vazirlik o'z xodimlarini himoya qiladi. Shu vaqtgacha nima sababdan bu tasvirlar yashirinib kelingan? Afsuski, O'zbekiston Amerika emas. Bu odamning oilasiga hech qanaqa tovon ham to'lanmaydi. Buni qonunsiz davlat dedilar. IIB tizimini tubdan o'zgartirish kerak. Asl voqeani yashirganlar ham jazoga tortilsin.
O'zbekiston qiynoqlarga qarshi konvensiyaga qo'shilgan va o'z aholisini qiynoq jinoyatlaridan himoya qilish majburiyatiga ega. Joriy yilning 26-iyun kuni prezident Mirziyoyev qiynoq qurbonlarini qo'llash xalqaro kunida qiynoqlarning oldini olish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi yangi qarorni ham imzoladi. Shunga qaramasdan mamlakatda qiynoq holatlari to'xtamayapti. Prezident qaroridan so'ng Denov, Nishon va Taxiyatoshda fuqarolarni qiynash bilan bog'liq jinoyatlar sodir etildi. Har uchala hodisa odam o'limi bilan yakun topdi. Mazkur o'limlar yuzasidan izoh bergan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov qiynoq qurbonlarining o'zlarini ayblab chiqdi.
G'ir, xudo urgan, uni oldi ubistonda sudlangan odam. Uyda ham hech kimga tinchlik bermaydi, janjal vechni, o'zi ham uni oldi qattiq kalta yegan, nima bo'lgan? Borib xodimlar uni olib kelgan. Yo'lda ham u qarshilik ko'rsatgan. Qarshilik ko'rsatgandan keyin maqsim kuch ishlatadi deb zanglagan. Keyin undan keyin uni qo'yib yuborishgan hali. U xudo biladi qatta yurgan, nima bo'lgan, haqiqatan jarohatlardan o'lgan, lekin qatta jarohat olgan, nima qilgan? Bolnitsaga olib ketayotgan paytda, oxirgi paytda aytgani, "Mana milisi bu" deganman. O'lishdan oldi. Mana ikkalovi ham endi juvonmi bo'lib ketdi. Xudo urganning orqasidan.
Mirziyoyevning yangi qaroriga ko'ra ombudsman huzurida qiynoqlarni aniqlash bo'yicha guruh tashkil etildi. Endilikda jabrlanganlarga yordam ko'rsatish va yetkazilgan zararni kompensatsiya qilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Hozirga qadar o'lim bilan yakun topgan qiynoq holatlari yuzasidan bir necha ichki ishlar bo'limi xodimi ishdan chetlatilgan, ammo bironta ham yuqori martabali mulozim shaxsiy javobgarlikni zimmasiga olmagan. O'tgan yili Andijon va Qashqadaryo viloyatlarida gumondorlarning qiynab o'ldirilish hodisalari ortidan ijtimoiy tarmoqlarda ichki ishlar vaziri Polat Bobojonovning iste'fosiga chaqiriqlar yangragandi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Perm universitetida sodir etilgan otishmada kamida 8 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Perm shahridagi universitetda 20-sentyabr kuni sodir etilgan otishmada kamida 8 kishi halok bo'ldi, 10 dan ortiq odam yaralandi. Rossiya tergov qo'mitasining bildirishicha, 20-sentyabr kuni ertalab Perm davlat milliy tadqiqot universiteti talabasi oliygoh binolaridan biriga qo'lida avtomat bilan kirib kelgan va o'q ota boshlagan. U harbiy kiyimda bo'lgan. Telegram tarmog'ida voqea joyidan olingan videolar paydo bo'ldi. Unda jon saqlab qolish uchun bino oynalaridan pastga sakrayotgan odamlarni ko'rish mumkin. Ichki ishlar vazirligi universitetda otishmani sodir etgan shaxs ushlanganini, u oliygoh talabasi ekanini bildirdi, biroq uning ismi sir saqlanmoqda. Rasman bildirilishicha otishmani sodir etgan talaba qo'lga olish paytida yaralangan. 112 Telegram kanali esa hujumchi o'ldirilganini yozmoqda. Ba'zi nashri esa o'z manbalariga tayangan holda hujumchi talaba yaralangani oqibatida o'lganini ma'lum qildi. Keyinroq rasmiylar ham hujumchi o'lganini tasdiqladi. Perm o'lkasi gubernatori Dmitriy Mahonin esa hujum qilganlardan biri o'ldirildi deb bayonot berdi. Ayni paytda hujumchi yolg'iz bo'lmagan, u sheriklari bilan birgalikda otishmani uyushtirgan degan versiya tergov tomonidan o'rganilmoqda. 59.ru nashri esa VKontakte tarmog'ida hujumni uyushtirgan bo'lishi taxmin qilinayotgan shaxs qoldirgan yozuvlarni topishga muvaffaq bo'ldi. Nashrning yozishicha, hujumchi 18 yoshli Timurbek Mansurov bo'lishi ehtimol. U hujumga uzoq tayyorgarlik ko'rgani va qurolga ruxsatnoma olish uchun qanday harakatlar qilganini yozib qoldirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.